Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 18. mart 2010. godine. Štefan File, novi komesar Evropske unije za proširenje i politiku susjedstva, danas u Sarajevu s BH zvaničnicima o evropskim integracijama, viznoj liberalizaciji i ustavnim promjenama. Ljubiša Četić osuđen na 13 godina zatvora zbog učešća u streljanju oko 200 civila 1992. godine na Koričanskim stijenama. Pripadnici SIPE zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Laktašima uhapsili Željka Despota. Narodna skupština Republike Srpske odbacila danas nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o radioteleviziji ovog entiteta koji je predložila opozicija.
Nismo došli do zakona koji je trebao da predvidi ono što imaju demokratske zemlje.
Mevlo Manjić i Slavko Stojanović, koji se terete za organizovanje prostitucije sa maloljetnom Romkinjom iz Bratunca, pušteni na slobodu. Savjet Evrope tražit će poništenje izbornih rezultata u Bosni i Hercegovini ukoliko BiH ne uskladi izborni zakon s presudom Suda za ljudska prava u slučaju Finci i Sejdić, izjavila Milica Marković.
Što se tiče Vijeća Evrope, u tom slučaju ako bi s njihove strane rezultati izbora bili proglašeni nelegitimnim, to bi značilo direktnu suspenziju Bosne i Hercegovine i članstva Vijeća Evrope.
Haški sud trebalo je ove godine da bude zatvoren, ali će njegov rad potrajati još nekoliko godina, izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. U autobuskoj nesreći u Nepalu poginule 24 osobe. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas Ljubišu Četića, nekadašnjeg pripadnika interventnog voda policije u Prijedoru, na 13 godina zatvorske kazne. Četić je osuđen zbog učešća u streljanju oko 200 civila u kolovozu 92. godine na Koričanskim stijenama. Četić je potpisao sporazum o priznanju krivnje s državnim tužiteljstvom 11. ožujka ove godine, koji je predviđao da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 11 do 13 godina. Komesar Evropske unije za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefan File boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. File će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedateljem vijeća ministara Nikolom Špirićem i entitetskim premijerima. Razgovarat će se o evropskim integracijama i procesu liberalizacije viznog režima, ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini i zakonu o popisu stanovništva i domaćinstava, saopćila je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zatražena je hitna uspostava željezničkog prometa. Zatražili su je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, nadzorni odbor i uprava željeznica Federacije. U toku je njihov razgovor i banke na kojim se utvrđuje tekst ugovora o kreditu za željeznice. Kredit je namijenjen za restrukturiranje financijskog duga željeznica Federacije, odnosno isplatu plaća iz 11. i 12. mjeseca prošle godine. Narodna skupština Republike Srpske odbacila je danas nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o radioteleviziji Republike Srpske, koji je predložio zastupnik SDS-a, Dušan Stojičić. U mišljenju vlade, koje je u pisanoj formi podijeljeno jučer zastupnicima, navodi se da su predložene izmjene u suprotnosti sa postojećim zakonom o RTRS-u i zakonom o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine. Jutros je na području Laktaša uhićen Željko Despot zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području općine Ključ. Despot će nakon saslušanja biti predat kantonalnom tužiteljstvu Unsko-sanskog kantona u Bihaću, po čijem je nalogu i uhićen. Na području Banja Luke uhićeno je 5 osoba osumnjičenih za kazneno djelo organiziranog kriminala u vezi sa neovlaštenim prometom drogama. Zapljenjena je određena količina droge skanki i heroina. 3 osobe su predate tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, dok su 2 osobe puštene na slobodu. Američka državna tajnica Hillary Clinton doputovala je danas u Moskvu, gdje će razgovarati sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom o nuklearnom razoružanju i sudjelovati na sjednici kvarteta za Bliski istok. Postignut je dobar napredak na pregovorima Rusije i SAD-a o pripremi novog sporazuma o ograničenju strateškog ofanzivnog naoružanja, izjavila je Clinton uoči sastanka. U pojas Gaze doputovala je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku Catherine Ashton. Ovo je jedna od rijetkih posjeta nekog visokog zapadnog dužnosnika Gazi. Ujedinjene nacije su pozdravile posjetu Ashton, ocijenivši da zbog izraelske blokade stotine tisuća ljudi u Gazi žive u dubokom siromaštvu. Autobus pun putnika sletio je s planinskog puta na zapadu Nepala. Survao se u rijeku, a najmanje 24 osobe su poginule, dok se za 9 ljudi još traga. U Leipzigu je za široku publiku otvoren sajam knjiga, jedna od najvećih literalnih priredbi na svijetu. Do nedjelje predstavit će se više od 2100 nakladnika iz knjižara iz 39 zemalja. U Indian Wellsu u osmini finala hrvatski tenisač Ivan Ljubičić pobjedio je Srbina Novaka Đokovića sa 7-5, 6-3. Bio je to njihov 7. Međusobni susret, a do ogleda u Indian Wellsu Đoković je vodio sa 5-1 u pobjedama.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje izvještaja naših reportera. Narodna skupština Republike Srpske odbacila je danas nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o radioteleviziji ovog entiteta koji je predložio poslanik Srpske demokratske stranke Dušan Stojičić. Zašto zakon nije prihvaćen i kakve izmjene je podrazumijevao, informiše Erdoğan Katana.
Šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić izrazio je razočarenje zbog činjenice da ni jedan zakon koji predloži opozicija, pa čak ni oni koji su u skladu sa europskim standardima, ne mogu biti prihvaćeni od aktualne skupštinske većine predvođene SNSD-om.
Došli do zakona koji je trebao da predvidi ono što imaju demokratske zemlje. A demokratske zemlje u programima, posebno informativnom programu, ovdje govorimo isključivo o informativnom programu, u svom programu imaju trećinu zastupljenosti, dakle, vladajućih stranaka, opozicije koje pripada 1/3 programa i vlade koje pripada 1/3 programa. Ovdje je potpuni mrak.
Tokom rasprave sve opozicione stranke iznijele su niz primjedbi na informativne programe RTRS-a, koji prema njihovim riječima odražavaju samo stav vlade i aktuelne većine. Za ovo poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica smatra odgovornim rukovodstvo ove medijske kuće.
Da mi odgovornim za ovako stanje da na radio televiziji Republike Srpske smatramo direktora Davidovića, mi to javno kažemo, i upravni odbor na čelu sa Radmilom Čukorilom.
Zanimljivo je da u raspravi o ovoj tačci dnevnog reda nije učestvovao niko iz vlade Republike Srpske, niti poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Razlog je objašnjava poslanik SNSD-a Nikola Baštinac.
Nama je opozicija na ovoj tački izgledala kao razmaženo garište koje je željno kavge. Mi kavgu nismo htjeli i na kraju krajeva sistemski zakoni se ne mijenjaju u izbornoj godini, pogotovo ne ako postoje već utvrđena pravila u koje postoje godinama, bez obzira koje je bio pozicija, koje je bio pozicija u nekom prethodnom periodu.
Treba reći i da je vlada u mišljenju koje je uputila Narodnoj skupštini u pisanoj formi rekla da predloženi zakon o izmjenama zakona o RTRS-u ne treba prihvatiti, jer se u redovnoj skupštinskoj proceduri već nalazi takav zakon. Narodna skupština danas bi trebala da usvoji i program rada parlamenta za ovu godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ako Bosna i Hercegovina do oktobarskih izbora ne uskladi ustav i izborni zakon s presudom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, postoji mogućnost da Savjet Europe izborne rezultate proglasi nelegitimnim i nevažećim. To bi za Bosnu i Hercegovinu moglo imati ozbiljne posljedice, uključujući i suspenziju od strane europskih institucija. Slušamo Dženanu Halimović.
Bosna i Hercegovina mora preduzeti konkretne poteze na primjeni presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci i izmjenom izbornog zakona omogućiti ravnopravno učešće na izborima i pripadnicima ostalih. U suprotnom, Vijeće Europe tražit će poništenje izbornih rezultata. Upozoreno je na sastanku monitoring komiteta parlamentarne skupštine Vijeća Europe, kaže Milica Marković, član delegacije parlamenta Bosne i Hercegovine u skupštini Vijeća Europe.
To bi moglo značiti ne samo za Vijeće Europe, nego i za neke europske institucije. A što se tiče Vijeća Europe, u tom slučaju ako bi s njihove strane rezultati izbora bili proglašeni nelegitimnim, to bi značilo direktnu suspenziju Bosne i Hercegovine iz članstva Vijeća Europe. Tako da mislim da je to ozbiljno upozorenje i da je to na neki način i posljednje upozorenje političarima Bosne i Hercegovine da što prije urade taj posao.
Istovremeno proceduru izmjene zakona i ustava parlament Bosne i Hercegovine još nije počeo, iako se izbori moraju raspisati u maju, a prethodno je potrebno sprovesti sve prateće procedure. Akcijni plan Vijeća ministara je utvrđen i članovi radne grupe naredne sedmice će morati dostaviti viđenje rješenja, kaže zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić. Napominje kako postoji brže alternativno rješenje.
Amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine koji po mišljenju predlagača stranke za Bosnu i Hercegovinu u potpunosti implementiraju i eliminiraju diskriminaciju po nacionalnoj i teritorijalnoj pripadnosti i nalaze se na dnevnom redu sjednice parlamenta koja traje. Imaju negativno mišljenje, ima izlaz, ja mislim da bi to trebalo vratiti ovoj ustavno-pravnoj komisiji i mogli bismo prije 1. maja završiti posao kad je riječ i o Ustavu, a on onda po hitnom postupku i izbornom zakonu.
Ukoliko Vijeće Europe odluči da ne prizna rezultate izbora, to bi značilo da novi saziv parlamenta ali i državnog predsjedništva ne bi bio prihvaćen kao legitiman, što bi izazvalo ozbiljne posljedice na domaćoj političkoj sceni, ali i u euroatlantskim procesima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je u toku razgovor predstavnika federalne vlade, željeznica federacije i banke na kojem se utvrđuje tekst ugovora o kreditu za željeznice. Pomoćnik ministra prometa i komunikacija u federalnoj vladi Izet Mehinagić potvrdio je za naš program da će decembarska plata radnicima željeznica koji već osmi dan štrajkuju biti isplaćena danas i sutra, bilježi Dženana Karabegović.
U sindikatu mašinovođa uprkos razgovorima koji se vode kažu kako neće obustaviti blokadu željezničkog saobraćaja sve dok im ne budu isplaćene tri plate i to za novembar, decembar i januar. Sindikata Vernes Buljugije ističe da će kredit o kojem vlada federacije i željeznice pregovaraju sa bankom samo kratkoročno riješiti nagomilane probleme u tom preduzeću. Željeznice federacije su, ističe Buljugija, već zadužene jer je vlada kao većinski vlasnik odobrila da se zbog recesije ta firma zaduži kod komercijalnih banaka. Za sindikat mašinovođa glavni krivac za nastalu situaciju je vlada federacije.
Vlada federacije je 92% većinski vlasnik željeznica federacije. Vlada federacije preuzela obavezu da željezničku infrastrukturu da financira. Željeznica je državna, ali se mora o njoj očitovati. Znači, Evropa ulaže u koridor 5C, naši političari donose zakone da zamažu oči Evropi, međutim, kad treba implementirati na terenu, kad treba implementirati 100 milijuna maraka koje svake godine trebaju dati, oni dadu 20, oni 80, kažu, donesu odluku, ne mogu dati. Željeznica će biti uvijek u dubiozi dok se pare ne iznađu.
Uprkos dugovanjima željeznica u vladi federacije ocjenjuju da će ukoliko se postigne dogovor o dobijanju kredita, ta firma restrukturirati financijsko stanje. Međutim, činjenica je da 15 godina nakon završetka rata željeznički saobraćaj nije zaživio na pravi način. Vozovi se kreću brzinom od 70 km na sat, a nije se dovoljno ulagalo ni u željezničku infrastrukturu. Uprkos toj činjenici, pomoćnik ministra prometa i komunikacija federacije Izet Mehinagić tvrdi suprotno.
Federacija ima viziju željeznica federacije kao i željezničkog sektora u cjelini. Ta vizija se sastoji od organizovanja u skladu sa europskim normama, od uspostavljanja sistema održivog finansiranja i od razvijanja velikih razvojnih projekata koji su u toku. Tako da mi imamo potpun pogled na to.
Željeznice Federacije BiH su jedan od dva željeznička operatora. Glavni korisnici usluga su Hemijska industrija u Tuzli, Željezara i BH Stil u Zenici, rudnici mrkog uglja u Zenici i Tuzli, aluminijski kombinat u Mostaru te industrijski kompleks u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vlada kantona Sarajevo usvojila je ovogodišnji prijedlog budžeta od gotovo 700 miliona konvertibilnih maraka. Budžet je usvojen nakon višemjesečne svađe unutar vladajuće koalicije Stranke demokratske akcije i Stranke za BiH. Istovremeno, sindikat budžetskih korisnika ne zna koliko je novca izdvojeno za nastavnike, policiju i javne službenike, te negoduje zašto je budžet usvojen bez javne rasprave. Informiše Mila Dobradović.
Predstavnicima sindikata budžetskih korisnika nije uopšte jasno na koji način je vlada kantona Sarajevo usvojila budžet za ovu godinu, a nakon svega što se u posljednje vrijeme dešavalo između predstavnika vladajuće koalicije.
Nije poslije da mi znamo na večer sinoć da su oni usaglasili budžet jer doglasno, a do jučer se tukli.
Faruk Bešlić, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, izražava protest što se budžet usvojio bez javne rasprave. Nije ispoštovana procedura, ni obaveza vlade da razgovara sa predstavnicima sindikata o plata, naknadama, uslovima rada za 10.700 korisnika budžeta od nastavnika i profesora, policajaca do javnih službenika.
Plaće nisu digirane, isti standard kao prošle godine, topli obrok, rekli su 8, mimo propisa, nema dogovora, nema ništa. Sistem u obrazovanju mora funkcionisati, znači ne može funkcionisati ako nismo obezbijedili novac za edukaciju nastavnika. To nisu ni marke obezbijedili. Nisu obezbijedili van nastavne aktivnosti da se plate.
Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo, Saudin Sivro, kaže da vlada djeluje kompaktno kada želi da zaštiti svoje interese, dok inicijative sindikata za izmjene kolektivnog ugovora ne želi prihvatiti.
Ja se nadam da nećemo doći u situaciju da vas pozovemo i da vam kažemo da ćemo povući najradikalnije mjere. Ne bi željeli zatvoriti 67 škola u kantonu Sarajevo i preko 20 vrtića.
Ni policajci kantona Sarajevo nisu zadovoljni budžetom, dodaje lider sindikata Nedžib Džozo. Plate ostaju iste, ali...
Niko nije vodio računa o tome kako je materijalno stanje MUP-a. Koja su to materijalno-tehnička sredstva koja treba nabaviti da policajac mogao da radi svoj posao.
predstavnicima sindikata budžetskih korisnika u želji da upoznaju javnost sa svojim problemima, nije bilo također jasno zašto ih zaobilaze upravo oni mediji koji bi trebali voditi računa o njima.
Ja bih zamolio i kantonalnu televiziju, ako nas može pozvati u otvoreni program. Ja ne znam je li došla. Ne, mi ne možemo doći. Mi ne možemo doći u otvoreni program na kantonalnoj televiziji. Nas nema. Imate samo vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15. sati 15. po minuta podsjećam na neke od vijesti dana. Štefan File, novi komesar Europske unije za proširenje i politiku susjedstva, danas u Sarajevu s BH zvaničnicima o europskim integracijama, viznoj liberalizaciji i ustavnim promjenama. Ljubiša Četić osuđen na 13 godina zatvora zbog učešća u strijeljanju oko 200 civila na Koričanskim stijenama. Pripadnici SIP-a zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva uhapsili Željka Despota. Mevla Manjić i Slavko Stojanović, koji se terete za organizovanje prostitucije sa maloljetnom Romkinjom iz Bratunca, pušteni na slobodu. Pomoćnik ministra prometa i komunikacija u federalnoj vladi Izet Mehinagić potvrdio je za naš program da će decembarska plata radnicima željeznica koji su u štrajku biti isplaćena danas i sutra. Vrijeme sutra sunčano sa temperaturom od 11 do 17 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku drugog dijela emisije nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar Hillary Clinton doputovala je u Moskvu. U fokusu razgovora sa ruskim zvaničnicima su podrška sankcijama za Iran zbog nuklearnih aktivnosti i novi sporazum o kontroli nuklearnog oružja sa Rusijom. U studiju Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Što se tiče sporazuma, Clintonova je novinarima koji prate posjet u Moskvi rekla međutim da ne može da prognozira kada će priprema sporazuma biti završena. Približavamo se tome, rekla je šefica američke diplomatije. U Moskvi je danas i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon na susretu sa Lavrovim rekao da svjetska organizacija sa optimizmom gleda na rad Rusije i Sjedinjenih Država o novom START sporazumu. Lideri dvije zemlje, Dmitri Medvjedev i Barack Obama, izrazili su u subotnjem telefonskom razgovoru za zadovoljstvo visokim stepenom usaglašenosti glavnih odredbi nacrta sporazuma i istakli da sada može da se govori o konkretnim datumima predaje nacrta sporazuma na potpisivanje šefovima država. Ali James Dobbins, bivši pomoćnik državnog sekretara za Europu, nije uvjeren da sve ove pozitivne naznake znače da će se Hillary Clinton u Washington vratiti sa sporazumom u rukama. Sporazum je uvijek bio tu na nekoliko sedmica pri kraju, ali je do sada ipak nemoguće da se prevaziću preostale razlike. Obično se interpretira tako da Rusi kažu da ima još nekih nerazjašnjenih pitanja i da se još nadaju da mogu pritisnuti Sjedinjene Države oko toga. Ali te razlike nijesu toliko velike i da još ima šanse da dođe do zajedničkog rješenja. Bijela kuća bi voljela da dođe do sporazuma prije nego što predsjednik Barack Obama ugosti 44 šefa država na samitu o nuklearnoj sigurnosti u Washingtonu, koji će se održati od 12. do 13. aprila, jer bi to bilo simbolično veoma značajna poruka o svijetu oslobođenom nuklearnog oružja iz vizije američkog predsjednika. Druga ključna tema je iranski nuklearni problem kao i jačanje rusko-američke saradnje u Afganistanu. Uz podsjećanje da se Rusija za sada protivi jačim sankcijama za Iran zbog spornog nuklearnog programa, navodi se da je Rusija međutim ranije već tri puta popuštala. Osim toga, kako se procjenjuje, ruski zvaničnici sada zvuče kao da imaju mnogo više razumijevanja za stav Sjedinjenih Država.
Vraćamo se domaćim temama. Izgradnja elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine jedan je od prioritetnih ciljeva federalne vlade, kojom se želi postići razvoj i ostalih industrijskih grana. Istaknuto je danas na energetskom forumu koji je održan u Sarajevu, a koji je pratila Mirna Sadiković.
Izgradnja hidrotermo i vjetroelektrana planirana je u narednih 10 godina, a ukupna vrijednost prema prvim procjenama je oko 5 milijardi eura. Elektroprivreda koja će graditi prve objekte ima već pripremljen početni kapital, kaže direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je završila dva idejna projekta, to su blok 7 od 450 MW u Tuzli i blok 8 od 300 MW u Kaptiku. Danas smo objavili poziv u nacrtu za Tuzlu, vrlo brzo će on biti nakon odluke vlade i za a kad je u pitanju hidrotrana Vranduk, tu nakon idejnog projekta od 30. aprila, poslije toga krećemo sa prvim aktivnostima, da kažem, i na terenu kad su u pitanju obnovljivi izvori električne energije, hidroelektrane, male hidroelektrane i vjetar, da smo apsolutno spremni da podnesemo kompletan investicijski ciklus našim sredstvima, a kad su u pitanju ovi veliki krupni termokapaciteti, to je model koji smo danas obznanili, model partnerstva.
Ministar za energetiku i rudarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Vahid Hećo kaže kako će korist od ovih projekata biti višestruka.
Sama činjenica da će kroz ovaj projekt biti angažovano preko 50.000 radnika, što je direktno, što je indirektno, to je dobar znak da ćemo dinamizirati kompletan privredni sistem, da ćemo mnoge probleme koje nas sad opterećuju rješavati, jer problem nezaposlenosti je najveći.
Hećo kaže kako ima više zainteresovanih investitora, no vlada će izabrati onog koji pristane na propisane uslove. Komisija koja će utvrditi uslove tendera sastaje se 25. marta, najavljuje Hećo, a prvi tender mogao bi biti raspisan već početkom aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tokom biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, koja je proteklih dana održana u Mostaru, razgovaralo se između ostalog o društveno-političkoj situaciji u BiH, ali i osnivanju Međunarodne komisije od strane Svete Stolice, koja bi trebala odgovoriti na fenomen Međugorja. Slušamo Tinu Jelin.
Pri Kongregaciji za nauk vjere u Vatikanu osnovana je Međunarodna komisija za ispitivanje fenomena Međugorja, što je danas i zvanično potvrđeno od strane biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U komisiju će biti uključeni kardinali, biskupi, vještaci i ostali stručnjaci. Mostarski biskup Ratko Perić dodaje kako će rad komisije biti diskretan i zatvoren za javnost i mogao bi potrajati godinama.
U ostalom, i ovdje kad se vodila komisija o Međugorju od 1982. trajala je 4 godine i u svom proširenom izdanju, a onda je ona druga komisija, odnosno treća, koju je BKU osnovala, 4 godine djelovala.
Posljednju izjavu o međugorskom fenomenu, podsjetimo, objavila je Jugoslovenska biskupska konferencija u Zadru 1991. godine, u kojoj se uz ostalo kaže da se na temelju dosadašnjeg istraživanja ne može ustvrditi da je riječ o nadnaravnim ukazanjima i objavama. Kako prenose neki italijanski mediji, Papa Benedikt XVI. Odlučio se pozabaviti Međugorjem prije 30. godišnjice prvog navodna gospina ukazanja, dakle prije juna 2011. godine, do kada bi morao biti okončan rad komisije. Mediji su prenijeli kako se razmatra i podjela Mostarsko-Duvanjske biskupije na dvije, kako Međugorje više ne bi bilo pod Mostarskom biskupijom, i Ratkom Perićem, koji u nekoliko navrata najoštrije demantirao fenomen Međugorja. Tokom biskupske konferencije u Mostaru bilo je riječi o političkoj i društvenoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup Brbosanski kardinal Vinko Puljić kaže:
nijedna politika ne želi se odreći ono što ima, a nema jednakopravnosti bez jednakih prava. I zato smo svi zabrinuti. Ali smo i žalosni što oni koji su stvorili ovakvu situaciju peru ruke i kažu da mi domaći moramo riješiti.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Kancelarija italijanske kooperacije sa 450.000 eura finansirala je jednogodišnji projekat Maloljetnička pravda, problemi, razmišljanja i prijedlozi, koji je danas završen. Ova organizacija godinu dana pružala je tehničku podršku institucijama Bosne i Hercegovine u edukaciji stručnjaka i onih koji rade na rješavanju fenomena maloljetničke delinkvencije, prenosi Marija Arnautović.
Niko se ne rađa kao kriminalac, jedna je od poruka upućenih sa konferencije koja je pokušala da odgovori na pitanja maloljetničke pravde u Bosni i Hercegovini. Italijanska kooperacija u saradnji sa koordinacionim tijelom Bosne i Hercegovine uradila je istraživanje koje između ostalog pokazuje da se većina ljudi zalaže za alternativne metode rješavanja problema maloljetničkog prestupništva. Neki od njih su redovno pohađanje škole, nadoknada štete, psihološko ili obrazovno savjetovanje. Ornella Di Loreto, lokalni koordinator projekta. Rezultati ovog istraživanja su bitni jer se kroz njega može vidjeti na koji način bi trebalo tretirati maloljetnike, koje alternativne mjere primijeniti i na koji način što efikasnije pokušati riješiti problem maloljetničkog prestupništva. Jako malo pažnje poklanja se integritetu porodice, odrastanju djece, a izraženo siromaštvo u velikoj mjeri podstiče maloljetničku delinkvenciju. Koordinatorka Državnog koordinacionog tijela za borbu protiv maloljetničkog prestupništva Minka Smajević.
Sve veći broj maloljetnika koji u starosti
starosnoj dobi ispod 14 godina već čine prva krivična djela, i to tako teška krivična djela da ovo društvo stvarno treba da se pita šta i kako dalje.
Jedan od najvažnijih koraka u suzbijanju maloljetničkog prestupništva je prevencija. Prvi susret maloljetnika koji je počinio neko krivično djelo sa policijom može biti presudan, smatra inspektor MUP-a kantona Sarajevo Mićo Letić. Kao veoma značajan u borbi protiv ovog fenomena navodi edukaciju kadrova, ali i uticaj medija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radnici tekstilnog kombinata Bilećanka iz Bileće održali su danas protestni skup u ovom gradu. O njihovim zahtjevima javlja Nebojša Kolak.
Nisu uplaćeni doprinosi, neisplaćene plate. Postavlja se pitanje kako je kupnja državni kapital procijenjen na 8,5 miliona konvertibilnih maraka prodat za 45.000 konvertibilnih maraka devizne štednje. Pored svega navedenog, rasprodata su osnovna sredstva kao i predstavništva Bilećanke po nastalim državama bivše SFRJ. Sa današnjeg protestnog skupa bivši i sadašnji radnici uputili su zahtjeve poslovodstvu. Slobodan Dučić.
Uplata doprinosa od 1998. godine sadašnjim radnicima kojih ima na spisku 516 po upisu u PIO. Uplata doprinosa bivšim radnicima penzionerima od 1998. godine, preispitivanje kupovine nelegitimne privatizacije od strane 11 ljudi na Bilećanki.
U nedavnoj reviziji penzija zbog neuplaćenih doprinosa fondu PIO penzionerima Bilećanke smanjene su penzije. Radovan Vuko je penzioner.
Kako ovo sad, ko će uplatiti tolike? Oni meni govore da to uplati moj poslodavac gdje sam radio, to je nemoguće.
Branko Šarenac ističe svoju tešku situaciju.
12 godina kažu da nije uplaćeno još radni staž, imamo zdravstveno osiguranje, radimo gore ja i supruga u tekstilnom kombinatu, imam petero članova porodice, niko nije osiguran. To je sve ovi krivi, Boga mi što su kupili njih 11, mi smatramo da su oni najviši krivci ovome. Oko 30 plata, ne isplaćeni ja, tako supruga.
Radnici kažu da će istrajati u svojim zahtjevima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A iz Tuzle danas ljepše vijesti. Ozvaničen je početak medijske kampanje za projekat Dobre volje, obaranje Guinnessovog rekorda u masovnom plesu Bečkog valcera. Maja Nikolić.
U plesu će sudjelovati 12 univerziteta, svi građani Bosne i Hercegovine i Europe, a svoj dolazak potvrdili su i predstavnici europskih gradova kulture. Ovaj ples nema samo za cilj obaranje Guinnessa, već ima poruku i simbol, kaže Zlatko Berbić, direktor Radija Kameleon i organizator projekta.
Zašto Bečki valcer? Zato što je jedan od najsnažnijih kulturnih simbola Europe. Zašto u Guinnessovu knjigu? Želimo da privučemo pažnju svjetske javnosti na nepravedno getoiziranje nas, građana Bosne i Hercegovine. Hoćemo da napravimo jedan moment, jedan dan, jedan sat, da građani Bosne i Hercegovine budu najbolji na svijetu u nečemu.
Iza ovog hvale vrijednog projekta, kojeg su podržale brojne državne i kantonalne institucije, stalo je i austrijsko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini. Austrijski veleposlanik je već najavio ples sa svojom suprugom 7. svibnja u Tuzli.
S ovim projektom također možemo da oživimo i uspomene i stare prijateljske veze između Bosne i Hercegovine i Austrije, između Beča i Tuzle, Beča i Sarajeva.
Rektor Univerziteta u Tuzli Džemo Tufekčić kaže da će Bosna i Hercegovina konačno okupiti ljude neopterećene prošlošću povezane europskim kulturnim korijenima koji će u Tuzli igrati Bečki valcer.
I vjerujem da ćemo u jednom kratkom periodu pokazati jednoj kulturnoj Europi o kulturi i baštenju kulture sa ovih prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Ljubišu Četića na 13 godina zatvora za ratne zločine na Koričanskim stijenama. Komesar Europske unije za proširenje i europsku politiku susjedstva Štefan File boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. U Laktašima uhićen Željko Despot zbog sumnje da je počinio ratni zločin na području općine Ključ. U Federaciji Bosne i Hercegovine zatražena je hitna uspostava željezničkog prometa. Na području Banja Luke uhićeno je 5 osoba, osumnjičeni za organizirani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom drogama. U pojasu Gaze boravi visoka europska predstavnica za vanjsku politiku Catherine Ashton. Kubanska policija uhitila je 30 žena i majki političkih disidenata na protestu na Havani. 25 osoba poginulo u autobuskoj nesreći u Nepalu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku najviša dnevna temperatura, kretat će se između 11 i 17 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. U vašoj pažnji preporučujemo naše emisije 18 i 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katavić i Žana Kovačević.